Slika 55. Исцелување на глувонем човек. Исус отиде на друго место. Луѓето донесоа нем и глув човек при Исус. На сликата можете да видите како Исус ги допре ушите и устата на човекот. Во истиот момент глувонемиот почна да зборува и слуша. Кога луѓето слушнаа за ова чудо, се повеќе луѓе доаѓаа да го видат Исус. Тој ги лечеше болните и нахрани големо мноштво на луѓе. Имаше околу 4000 луѓе, а Исус имаше само 7 лебови. Луѓето се восхитуваа од чудата Исусови.